Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسِ إِخْوَانَ فِتِنَا عَزَّكُمُ اللَّهِ Salah satu dari amalan-amalan saleh besar dalam Islam yang dibimbingkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ialah sebuah amalan yang namanya an-nasihah. Sebuah amalan yang namanya an-nasihah, menasihati. An-nasihah barakallahu fikum dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi, memiliki keutamaan yang sangat besar, suatu amal yang sangat penting, dzu ahmiyah. Ada beberapa sisi yang menunjukkan pentingnya, besarnya, agungnya perbuatan atau amal an-nasiha ini. Yang pertama adalah innaha sifatun min sifatil anbiya'i wal mursalin wa 'amalun min a'malihim. An-nasihah, menasihati, itu merupakan satu sifat dari sifat-sifat para anbiya' wal mursalin, satu amal dari amal-amalnya para anbiya' wal mursalin. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya di Al-A'raf ketika menjelaskan beberapa nabi dan rasul yang berdakwah kepada umatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam yang mengatakan kepada kaumnya, wa uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum. Aku sampaikan kepada kalian risalah Rabbku, wa ansahu lakum, dan aku betul-betul menasihati kalian. Walakin la tuhibbuna an-nasihin, tapi kalian tidak mencintai orang-orang yang memberikan nasihat. Nabi Nuh disifati dengan nasihat, wa ansahu lakum. Begitu pula Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam menyampaikan, menyatakan kepada kaumnya dengan ucapan yang serupa, wa uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku sampaikan kepada kalian nasihat risalah Rabbku, dan aku adalah penasehat yang amanah untuk kalian. Orang yang memberikan nasihat yang amanah untuk kalian. Wa ana lakum nasihun amin. Ini sifatnya para anbiya wal mursalin. Ketika suatu amal, sebuah perangai, sebuah akhlak, sebuah perbuatan, sebuah ucapan dijadikan sebagai sifatnya Nabi, itu pertanda amal tersebut amal yang begitu besar, begitu mulia dalam Islam. Yang memilikinya adalah para anbiya wal mursalin wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua, yang menunjukkan betapa tingginya, betapa agungnya an-nasiha ini ialah an-nasiha, amal menasihati dalam Islam itu merupakan sebuah amal yang mencakup agama secara keseluruhan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menekaskan ad-dinun nasihah. Ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Lafaz ini ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang memaknakan anna mu'zamad-din wa jullad-din an-nasihah. Mayoritas agama ini bentuknya adalah nasihat. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya ad-dinu kulluhu an-nasihah. Agama semuanya tanpa terkecuali adalah an-nasihah. An-nasihah jama'at ad-dina kullahu fil aqaid wa fil ibadat wa fil muamalat wa fi huquqil khaliq wa fi huquqil makhluq wa huquqi man lahu al-haqqu bi jami'i suwarih. An-nasiha itu mengumpulkan, meliputi semua agama ini. Pada akidahnya, pada ibadahnya, pada muamalahnya, pada haknya sang khaliq, pada haknya makhluk, dan pada hak setiap orang yang memiliki hak dengan semua ragam dan bentuknya. Wa hadza warajih. Ini yang kedua yang lebih dirajihkan oleh para ulama kita. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, yakni meliputi semua agama ini. Ini menggambarkan betapa tingginya barakallahu fikum yang namanya nasihah. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan tentang hadis ini ad-dinun nasihah. Beliau menyatakan an-nasihatu afdalu dini wa akmaluh. Nasihat itu agama yang paling afdal, agama yang paling sempurna. Ini beliau sebutkan dalam kitab Kashful Muskil min Ahadithis Sahihain di juz yang keempat halaman 219. Ini menggambarkan tingginya sebuah nasihat. Ad-dinun nasihat. Barakallahu fikum. Yang lainnya lagi yang menunjukkan betapa tingginya amal nasihat ialah Rasulullah alaihi salatu wassalam membaiat para sahabatnya, membaiat para sahabatnya untuk mengamalkan nasihat ini, menasihati semua kaum muslimin. Dalam Bukhari Muslim, dari Jarir bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Aku membaiat Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menasihati semua kaum muslimin. Nasihat dimasukkan dalam poin-poin baiat. Itu menunjukkan perkaranya sangat besar. Dan yang berikutnya, ikhwan, digandengkan dengan dua ibadah yang merupakan syiar Islam yang paling nampak, mendirikan salat, menunaikan zakat. Ini rukun Islam yang paling zahir, yang paling nampak, salat dan zakat. Nasihat digandengkan dengan dua ibadah ini, menggambarkan betapa tingginya amal menasihati sesama kaum muslimin. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi yang menunjukkan betapa mulianya an-nasiha ini ialah bahwasanya an-nasiha, menasihati seseorang muslim, menasihati orang lain, itu masuk di dalam kerangka al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Masuk dalam kerangka ini, termasuk dalam bagian amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan yang baik untuk kaum muslimin, mencegah yang munkar dari kaum muslimin. Dengan tentu tahu bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu termasuk inti agama ini. Islam itu dibangun di atas amar ma'ruf dan nahi munkar. Perkara yang baik diperintahkan, perkara yang munkar ditinggalkan. Di antara bagian amar ma'ruf nahi munkar, menasihati kaum muslimin, menasihati sesama kaum muslimin. Barakallahu fikum. Sehingga banyak para ulama una ketika membahas masalah an-nasihah, mereka masukkan di dalamnya bab amar ma'ruf nahi munkar. Sangat mulia, ya kan? Juga yang lainnya lagi yang menunjukkan betapa tingginya amal ini ialah bahwasanya an-nasihah haqqun min huquqil ukhuwah. Yang namanya menasihati satu hak dari hak-hak ukhuwah Islamiyah. Bal hiya dalilul ukhuwati shadiqah. Bahkan nasihat itu merupakan bukti, merupakan dalil ukhuwah yang jujur. Jujurnya sebuah ukhuwah, benarnya sebuah ukhuwah, sahihnya sebuah ukhuwah ketika ditegakkan di dalamnya at-tanasuh, saling menasihati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Ma'ruf ikhwannya, hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Satu di antaranya adalah wa idzastansahaka fansahhu. Kalau saudara kamu tadi meminta nasihat kepada kamu, nasihatilah dia. Wa idzastansahaka fansahhu. Bab nasihat dimasukkan dalam haqqul muslim 'alal akhar, hak sesama kaum muslimin. Menunjukkan yang namanya an-nasiha merupakan satu hak dari hak-hak ukhuwah Islamiyah. Satu hak dari hak-hak ukhuwah Islamiyah yang dicanangkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Juga dalam riwayat yang lain, Rasulullah alaihi salatu wassalam memasukkan amal nasihat ini termasuk amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dalam Bukhari Muslim, "Innallaha yarda lakum thalatha. Innallaha yarda lakum thalatha wa kariha lakum thalatha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhai untuk kalian tiga amal dan membenci dari kalian tiga amal. Yang diridhai, innallaha yarda an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla meridhai kalian tiga perkara. Yang pertama, engkau beribadah hanya kepada Allah semata. Ibadah tauhid tanpa syirik. Yang kedua, wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan engkau berpegang teguh dengan tali Allah bersatu di atasnya dan tidak berpecah belah. Dan yang ketiga, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan engkau menasihati para penguasa-penguasa kalian. Tak menasihati digandengkan dengan tauhid, amal tauhid digandengkan dengan amal besar persatuan kaum muslimin, larangan berpecah belah. Dan yang ketiga, menasihati para penguasa. Dan masih banyak lagi khurantina azakumullah, poin-poin yang lain yang menggambarkan kepada kita betapa mulianya amal ini, betapa agungnya amal ini, betapa tingginya martabat dia, manzilah dia dalam Islam. Bukan amal sembarangan. Sehingga an-nasihah, menasihati ini, barakallahu fikum, merupakan afdalul ibadat. Merupakan ibadah yang paling afdal. Afdalul qurubat. Termasuk amal taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, yang paling afdal, yang paling utama. Ibadah, barakallahu fikum. Bukan sembarang amal. Ini ibadah. Maka ikhwan fillah azakumullah, dikarenakan ini merupakan amal ibadah, maka yang pertama, masing-masing kita harus bersungguh-sungguh, harus serius mengamalkannya, harus bersungguh-sungguh memakmurkannya, bersungguh-sungguh untuk menghidupkannya di tengah-tengah kita. Ini ibadah. Yang kedua, kita harus bersungguh-sungguh untuk mencintainya. Mencintainya, mengagungkannya, memuliakannya, menghormatinya. Sebagaimana kita mencintai amal-amal ibadah yang lain. Sebagaimana kita memuliakan, mengagungkan, menghormati ibadah-ibadah yang lain. Kalau Anda memuliakan, mencintai ibadah salat, cintai pula ibadah menasihati. Kalau Anda mencintai ibadah zakat, cintai pula ibadah menasihati. Kalau Anda mencintai ukhuwah Islamiyah, mendambakan ukhuwah Islamiyah, cintailah an-nasihah ini. Dikarenakan nasihat satu bagian dari hak ukhuwah. Cintai. Sungguh-sungguh untuk mengamalkannya, mewujudkannya, memakmurkannya, dan sungguh-sungguh pula untuk mencintainya, menghormatinya, memuliakannya. Sedikitpun jangan sampai kita membenci amal nasihat ini. Itu artinya Anda membenci sebuah amal ibadah. Membenci sebuah ibadah yang paling afdal, di antara ibadah yang paling afdal dari ibadah-ibadah yang ada. Dalam ayat Al-Quran, barakallahu fikum, dalam ayat Al-Quran, barakallahu fikum, yang tadi kita sebutkan ketika menjelaskan tentang Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam yang menyampaikan kepada kaumnya, wa uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum, dan aku sampaikan kepada kalian risalah Rabbku dan aku menasihati kalian. Belum mengatakan di akhir ayatnya, di akhir ayat, walakin la tuhibbuna nasihin, tapi kalian tidak mencintai orang-orang yang menasihati. Lafaz ini merupakan perkara yang sangat besar diperhatikan. Mencintai nasihat sifatnya orang-orang beriman. Mencintai para nasihin, mencintai orang-orang yang biasa memberikan nasihat, sifatnya kaum mukminin. Tidak mencintai nasihat, membenci nasihat, membenci orang yang menasihati, itu sifatnya orang-orang kafirin. Walakin la tuhibbuna nasihin, menjadi kufur, menjadi kafir, menentang dakwatul anbiya wal mursalin, gara-gara tidak mencintai nasihat, gara-gara tidak mencintai orang yang menasihati, tidak suka dengan nasihat, tidak suka dengan penasihat, akhirnya menolak kebenaran, menolak risalahnya Allah Azza wa Jal, menolak para anbiya wal mursalin, bahkan kafir dengan sebab itu. Hati-hati. Dan juga yang nanti na'azakumullah, supaya nasihat itu menjadi sebuah ibadah yang paling afdal, yang lebih afdal, maka perlu diperhatikan bimbingan-bimbingan syariah di dalamnya. Barakallahu fikum. Sebagaimana ibadah yang lain, supaya diterima oleh Allah Azza wa Jal, supaya dikatakan sebagai ibadah yang paling afdal, ibadah yang utama, dia harus memperhatikan bimbingan-bimbingan syariah, bimbingan-bimbingan sunnah Rasulullah SAW di dalamnya, disertai dengan keikhlasan dalam mengerjakannya. Al-ikhlas wal-mutaba'ah. Maka dalam kesempatan kali ini, barakallahu fikum, kita akan mengkaji lebih lanjut, lebih dalam, terkait dengan amal nasihat, ibadah nasihat ini. Kita akan mengkajinya satu persatu, barakallahu fikum, sesuai dengan pembahasan-pembahasan yang ada dan telah kita utarakan tadi, barakallahu fikum, fadilahnya, keutamaannya, ahmiyahnya. Barakallahu fikum. Pembahasan yang berikutnya yang perlu kita angkat dalam bab ini, karena bina azakumullah, ialah limadha an-nasiha. Limadha? Kenapa kita harus mengamalkan nasihat? Kenapa kita harus menasihati? Kenapa? Al-jawab li asbabin. Kita mengamalkan nasihat itu dikarenakan banyak sebab, banyak motivasi, banyak pendorongnya. Yang pertama, barakallahu fikum, yang paling utama, tahqiqul ubudiyyati lillah bin nasihat. Tahqiqul ubudiyyati lillah bin nasihat. Merealisasikan penghambaan kita, ibadah kita kepada Allah dengan nasihat ini. Ingat baik-baik, kita sedang ibadah kepada Allah di saat kita menasihati. Itu ubudiyah. Ada muhim jadi, ini motivasi yang paling utama. Ibadah, sedang ibadah. Yang kedua, sebab tsani, ialah nailul fadail biha, mendapatkan atau menggapai atau meraih keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah besar dengan amal nasihat tadi. Dan disebutkan tadi fadilah-fadilahnya, barakallahu. Kita berupa untuk mencapainya, mendapatkan poin-poin tadi. Yang ketiga, dan ini mulai fokus terkait dengan masalah nasihatnya. Yang ketiga, ya khanamtina azzakumullah, li'annana basyarun nahtaju ilan nasihah. Basyarun yukhti wa yusib bihajatin masah ilan nasihah. Motivasi yang ketiga adalah dikarenakan kita-kita ini basyarun, manusia biasa. Yusibu wa yukhti, nusibu wa nukhti. Manusia itu kadang benar, kadang salah. Kita kadang benar, kadang salah. Dan banyak salahnya. Kita semuanya sangat-sangat-sangat memerlukan yang namanya nasihat orang lain. Jangan lupa ya ikhwan, al-khata'u wan-nisyan tabi'atul insan. Yang namanya kesalahan, yang namanya alpa, tabiatnya manusia. Setinggi apapun martabatnya dia, setinggi apapun ilmu dia, setebal apapun iman dan takwanya dia, tabiatnya manusia salah. Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim tentang masalah ini supaya kita umat manusia ini tahu diri siapa kita sesungguhnya. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam firman-Nya dalam hadis qudsi yang bukan dalam sahih Muslim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian ini selalu berbuat kesalahan malam dan siang, dan akulah yang mengampuni semua dosa, maka istighfarlah kepada aku, mohon ampunlah kepada aku akan ampuni dosa kalian. Langsung nas hadis Nabawi dalam sahih Muslim dari Abu Dzar Ghifari radhiyallahu taala anhu wa arda. Barakallahu. Selalu salah. Sehingga dikatakan tabi'atul insan. Barakallahu fikum. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memastikan, bersumpah dengan nama Allah, kamu pasti berdosa. Beliau mengatakan dalam sabdanya, walladzi nafsi biyadih law lam tudznibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa'a fi qaumin yudznibun fayastaghfirunallaha fayaghfir lahum. Sungguh demi Allah, kalau seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, demi Allah, kalau seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, orang suci semua, seandainya, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan hilangkan kalian, Allah akan wafatkan kalian, Allah akan matikan kamu semua. Dan sungguh-sungguh Allah akan datangkan suatu kaum yang berbuat dosa, yang berbuat dosa, lalu mereka beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, dan Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Dua hal. Yang namanya manusia pasti berbuat dosa. Yang namanya manusia pasti salah. Tidak ada yang suci. Barakallahu fikum. Dan yang kedua, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa bagi orang-orang beristighfar kepadanya. Ini motivasi yang paling penting. Di samping kita beribadah kepada Allah, di samping kita ingin menggapai keutamaan-keutamaan tadi, jangan lupa dalam bab muamalah dengan sesama, ini motivasi yang paling inti. Kita itu manusia biasa. Pasti salah, pasti khilaf, pasti alfa, pasti berbuat dosa, pasti ada penyimpangannya dan segala macamnya. Disitulah kita memerlukan yang namanya nasihat orang lain. Barakallahu fikum. Sehingga motivasi kita mengamalkan nasihat adalah untuk saling memperbaiki antar kita dalam muamalah. Sehingga dalam ayat disebutkan dengan wazan tafa'ul. Nah, sifatnya orang-orang yang lepas dari kerugian, ila alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan kesabaran, saling menasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam sabda yang lain, disebutkan di Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ada pula yang mengatakan ini ucapan Abu Hurairah mauqufan alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mu'minu mir'atu akhi. Al-mu'minu mir'atu akhi. Idza wajada fihi 'aiban aslahahu. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Ketika dia mendapati ada keaiban pada saudaranya, aslahahu, dia perbaiki itu. Dia perbaiki keaiban-keaiban tadi. Sehingga motivasi kita untuk menasihati ikhwan fillah na'azakumullah dalam rangka untuk menutupi keaiban kita masing-masing, menutupi kekurangan kita masing-masing, memperbaiki kesalahan kita masing-masing, supaya kita kemudian menjadi manusia yang lebih sempurna dengan nasihat tadi. Ini sangat penting barakallahu fikum. Naam. Limadha an-nasiha? Kenapa kok kita menasihati, ikhwan? Dikarenakan kita itu manusia biasa yang pasti berbuat salah, sehingga memerlukan nasihatnya orang lain, teguran orang lain, bimbingan orang lain, perbaikan dari orang lain, dan seringkalinya yang tahu kelemahan kita orang lain. Kita sendiri jarang ada yang mengetahui kelemahannya masing-masing. Kalau ada orang yang merasa dirinya tidak pernah salah, tidak pernah alpa, tidak pernah berbuat dosa, hadza majnun. Ini orang sinting. Bukan ucapan saya. Itu pernyataan yang disampaikan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Mahdi. Al-Imam Abdurrahman Ibn Mahdi, muhaddis ma'ruf di zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan, Man yubarri'u nafsahu minal khata' fahuwa majnun. Siapa saja yang membersihkan dirinya, merasa dirinya bersih, suci dari kesalahan, maka dia orang sinting. Ini orang gila. Majnun ya. Kalau dia orang yang waras, maka dia akan sadar dirinya pasti berbuat kesalahan. Disinilah pentingnya kita menyemarakkan, menumbuh suburkan prinsip dan amalan an-nasihah. Dan masih banyak lagi yang lainnya, faktor-faktor yang lainnya, motivasi-motivasi yang lainnya, asbab-asbab yang lainnya barakallahu fikum. 3 poin tadi cukup insyaallah taala, sehingga membuat kita semakin bersemangat untuk mengerjakan dan mewujudkan nasihat ini di tengah-tengah kita barakallahu fikum. Ikhwanul fillah azakumullah, pembahasan yang berikutnya adalah mahiyan nasiha. Apa itu nasihat? Apa maknanya? Apa hakikatnya? Bagaimana gambarannya? Mahiya. Barakallahu fikum. An-nasiha barakallahu fikum. Kalau kita melihat penjelasan para ulama, baik ulama ahli bahasa atau para ulama yang mensyarah hadis, ad-dinun nasihah, kita akan menarik sebuah kesimpulan. Nasihat itu an-nasihah lughatan, secara bahasa barakallahu fikum, dimaknakan dengan dua perkara. An-nasihatu lughatan tutlaku ala ma'nayain. Baik, nasihat secara bahasa itu dimaksudkan dua makna. Yang pertama ialah an-nushu bimakna al-khulus minasy-syawa'ib. An-nushu, nushu, nasihat dimaknakan dengan al-khulusu minasy-syawa'ib. Memurnikan, memurnikan dari kotoran-kotoran yang ada. Begitu. Pemurnian dari kotoran-kotoran yang ada. Yuqal, dikatakan asalun nasih, madu yang menasihati. Asal nasih, madu yang nasih. Maknanya adalah idza lam yashubhu syai'un. Madu itu dikatakan nasih apabila madu itu murni. Madu murni tidak tercampuri oleh apapun. Namanya asal nasih. Itu barang, bukan merek madu loh ya. Jadi kiranya madu. Mereknya apa? Madu nasihat. Yakni madu murni. Madu yang murni. Barakallahu. Yang tidak terkotori oleh apapun. Nasaha syai'a idza khalusa. Dia menasihati sesuatu, yakni dia memurnikannya. Barakallahu fikum. Ini makna yang pertama, ya khana bin azakumullah. Dari makna ini, khana bin azakumullah, para ulama kita membawakan definisinya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyatakan an-nushu ikhlasun niyyah min syawa'ibil fasad fil muamalah. An-nushu ikhlasun niyyah min syawa'ibil fasad fil muamalah. Yang namanya nasihat memurnikan niat, mengikhlaskan niat dari kotoran-kotoran yang merusaknya dalam bab muamalah. Lawannya adalah al-ghish, penipuan. Ini makna yang pertama, ikhwanam tina azakumullah, dimanakan murni. Barakallahu fikum. Makna yang kedua, makna yang kedua ialah an-nushu huwa iltiamu syai'aini. Iltiamu asy-syai'aini, menggabungkan dua perkara jadi satu. Ini mustaqqah minan nushi wa hiya al-khiyatatu bil minsahah, wa hiya al-khiyatatu bil minsahah wa hiya al-ibrah. Yang namanya an-nushu, nasihah, pecahan dari kata-kata an-nushu, maknanya ialah menjahit dengan alat nasihat. Minsahah, al-min soha adalah ibroh dengan jarum, menjahit sesuatu dengan jarum. Begitu. Namanya iltiam syai'ain, menggabungkan menggabungkan dua perkara menjadi satu, sehingga saling mencocoki dan tidak saling lari daripadanya. Kalau terkait dengan bab muamalah, kalau dikaitkan dengan bab muamalah ialah ka'annahu ka'annahu yalummu sya'atha akhihi bin nushi. Seolah-olah dia merapatkan, ya, dia merapatkan, menyatukan kelemahan-kelemahan, kekosongan-kekosongan saudaranya dengan memberikan nasihat. Kekurangan-kekurangan yang ada diperbaiki, kelemahan yang ada diperbaiki, keaiban diperbaiki dengan menasihati. Yang tadinya itu robek, yang tadinya itu renggang, yang tadinya itu lubang, dijahit kembali menjadi utuh kembali. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Itu gambaran makna secara lughawi. Barakallahu fikum. Itu yang namanya an-nasihah. Adapun barakallahu fikum definisi an-nasihah secara istilah, kalimat yang paling ajma', kalimat yang paling mencakup yang disebutkan oleh para ulama una dalam mendefinisikan an-nasihah ialah kalimatun jami'atun. An-nasihatu hiya kalimatun jami'atun tatadhammanu tatadhammanu iradatal khairi lil mansuhi lahu qawlan aw fi'la. Kalimatun jami'atun tatadhammanu iradatal khairi lil mansuhi lahu qawlan aw fi'la. Sebuah kalimat yang mencakup, sebuah kalimat yang jami'ah yang mencakup, yang mengandung keinginan adanya iradah, mengharapkan kebaikan kepada pihak yang dinasihati, mengharapkan kebaikan untuk pihak yang dinasihati dengan ucapan atau dengan perbuatan. Itu yang namanya nasihat, khususnya yang terkait dengan babul muamalah dengan sama hamba. Barakallahu fikum. Ini definisinya al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ma'alimus Sunan. Ini juga definisi yang disebutkan oleh al-Imam Abu Amr ibn Salah, dinukil dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini pula definisi yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala dalam risalah beliau Syarah Hadis Ad-Dinun Nasihah. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Ini makna dan pengertian yang namanya an-nasihah. Intinya Pak Ikhwan, yang namanya nasihat ya Ikhwan, upaya untuk memunculkan rasa, memunculkan kebaikan-kebaikan, memunculkan perkara-perkara yang indah pada orang yang dinasihati tadi. Iradatul khair lil mansuhi lahu. Kita mengharapkan kebaikan untuk yang dinasihati dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita. Mendapati ada orang yang keliru, diperbaiki. Mengharapkan kebaikan pada dia. Ada orang yang menyimpang, dinasihati. Kita mengharapkan kebaikan untuk dia. Dan segala macam. Itu yang namanya an-nasihah. Dari definisi ini, khonatina azakumullah. Dari definisi yang disebutkan oleh para ulama tadi. Dua definisi yang mereka sebutkan. Entah dimaknakan dengan mengikhlaskan niat. Mengikhlaskan niat dari kotoran-kotoran yang merusaknya dalam perkara muamalah, atau dimaknakan dengan kehendak harapan baik untuk yang dinasihati, baik ucapan atau perbuatan. Pada definisi ini barakallahu fikum menggambarkan adanya adab, menggambarkan adanya tata krama, menggambarkan adanya etika-etika di dalam mengamalkan nasihat. Tidak asal menasihati, tidak asal berbuat, tidak asal berbicara, tetapi ada ketentuan-ketentuannya supaya sesuai dan persis seperti makna bahasanya dan makna istilahnya. Barakallahu fikum. Itu namanya gayung bersambut. Nah, gitu ya. Itulah para ulama una selalu mengkaitkan makna lughawi dengan makna syar'i, dan di sanalah dibangun mabahith syar'iyah, pembahasan-pembahasan syar'iyah terkait dengan sebuah amalan tadi. Sebelum kita membahas barakallahu fikum terkait dengan adab-adab nasihat, sebelumnya ikhwanatina azakumullah, perlu dipahami bahwasanya an-nasihah laha thalathatu arkan. Yang namanya nasihat barakallahu fikum memiliki tiga rukun. Memiliki tiga rukun. Laha thalathatu arkanin. Memiliki tiga rukun. Rukun yang pertama, ar-ruknul awwal an-nasih. Pihak yang menasihati. Ar-ruknu tsani, rukun yang kedua barakallahu fikum, al-mansuhu lahu, pihak yang dinasihati. Ar-ruknu tsalits, rukun yang ketiga adalah al-mansuhu bihi. Al-mansuhu bihi, sesuatu yang dinasihatkan, muatan nasihatnya. Ini tiga-tiganya harus memiliki adab dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat, supaya menjadi sebuah amal nasihat yang begitu agung, yang begitu mulia, sekaligus yang begitu indah. Faham soalnya ya? Ada pihak yang menasihati, ada adab-adabnya. Ada yang dinasihati, ada adab-adabnya. Ada yang dinasihatkan, muatan nasihatnya juga ada ketentuan-ketentuannya. Siap iki? Iki imla apa muhadharah umum ini? Muhadharah umum plus diimlakan sedikit gitu ya. Barakallah. Taib, kita mulai dari mana ini? Dimulai dari yang agak yang ringkas atau yang panjang? Nah, kita mulai dari rukun yang terakhir. Tidak harus urutkan? Tidak harus kan? Saya pilihkan yang singkat dulu, baru yang panjang. Yang panjang itu poin pertama. Betul-betul yang menasihati itu dikasih etika, dikasih tata krama, dikasih adab, supaya dia betul-betul mengamalkan bab nasihat dengan benar. Panjang itu ya. Yang didahulukan yang mana ini? Yang ketiga dulu. Muatan nasihatnya. Al-mansuhu bihi. Apa yang kamu nasihatkan kepada orang lain? Disebutkan oleh para ulama una barakallahu fikum, di situ ada beberapa persyaratan, beberapa ketentuan barakallahu fikum. Yang pertama, ayyakuna syar'iyan, yang kamu nasihatkan ini perkaranya syar'i. Imma talabu fi'lin syar'i au talabu al-kaf, yang kamu nasihatkan ini perkaranya syar'i, sesuai dengan syariat. Dua macam. Bisa jadi engkau menasihati seseorang untuk melakukan perbuatan yang syar'i, yang wajib ataupun yang sunnah. Baik, menasihati orang supaya mengerjakan perkara-perkara syar'i. Atau yang kedua, Kamu meminta orang tadi untuk menahan diri dari perkara-perkara yang dilarang secara syar'i. Talabul fi'il, talabul kaf, dua-duanya syar'i. Paham ya ikhwan? Gambarannya, ada seseorang misalkan barakallahu fikum, dia malas mengerjakan ibadah sholat. Kesalahan atau bukan? Jawabannya? Hah? Jawabannya? Kesalahan ya. Bukan semata-mata kesalahan, dosa besar ya ikhwan. Bukan semata-mata dosa besar, bisa menjerumuskan pelakunya kepada kekufuran. Antum sebagai saudaranya tampil menasihati dia. Apa yang kamu kerjakan? Meminta kepada dia untuk talabul fi'l, melakukan sebuah perbuatan yang syar'i. Apa itu? Diminta supaya dia mengerjakan sholat. Kamu jelaskan masalah kewajibannya, keutamaan-keutamaannya, ancaman bagi yang meninggalkannya, disemangati kembali supaya dia semangat mengerjakan ibadah salat. Maka muatan nasihat kamu itu syar'i. Kenapa? Dikarenakan engkau meminta dia melakukan perbuatan yang syar'i. Paham ya kawan? Contoh yang lain. Ada seseorang yang terlibat dalam praktek ribawi. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ya kawan? Yang keras. Hukumnya haram secara syar'i. Ingat, haramnya juga secara syar'i. Hukumnya haram. Kamu sebagai saudaranya tampil, saudaraku terlibat dalam perkara riba, itu perkara haram. Tampil atau menasihati dia. Kira-kira apa muatannya ya? Hah? Talabul kaf. Engkau meminta dia supaya menahan diri, menghentikan praktek ribawinya itu syar'i. Paham ya kan ya? Ini perkara yang utama pertama. Ini yang membedakan antara nasihat dan yang bukan nasihat. Betul-betul syar'i. Ketika meminta orang lain mengerjakan sesuatu, syar'i. Ketika meminta orang lain menghentikan sesuatu, syar'i. Ayakuna syar'iyah. Tidak diperbolehkan barakallahu fikum muatan-muatan nasihat kamu itu perkara yang batil. Itu bukan namanya nasihat. Itu namanya mengkampanyekan penyimpangan. Barakallahu fikum. Ada orang masya Allah mustaqim di atas sunnah. Barakallahu fikum. Dzu lihyah tawilah. Dia memiliki lihah yang begitu panjang, menampilkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada yang tampil menasihati, bahasanya menasihati temannya itu. Ya, akhi. Antum jangan pakai jenggot. Nanti kamu dituduh teroris. Antum enggak usah pakai pakaian-pakaian seperti itu. Biasa ajalah. Levis atau gimana begitu. Nanti kamu dituduh sebagai seorang teroris. Tinggalkan itu. Masya Allah.
Nasihat atau keamar mungkar.
Loh, kok diem? Jelaskan jawabannya. Ini namanya amar mungkar. Itu bukan namanya menasihati. Dikarenakan muatan-muatannya melanggar syariat. Engkau menyuruh dia untuk meninggalkan amal syar'i, bahkan meninggalkan amal yang wajib. Ini kemungkaran. Maka itu bukan namanya nasihat. Walaupun engkau kasih bahasa saya nasihati dia, bukan. Itu bukan namanya nasihat. Itu namanya engkau menjerumuskan dia dalam perkara yang mungkar. Ada seorang akhfadil sedang dililit oleh hutang yang cukup banyak. Ya sallallahu murah. Atau punya tanggungan hidup yang cukup besar. Dalam keadaan dia tidak punya uang, tidak punya harta. Betul-betul kondisinya sangat mepet. Ya masih hidup sih, belum sampai mati.
Barakallah. Ada yang tampil, masya Allah, dalam rangka menasihati katanya.
Sudah, daripada antum pusing kayak gini, sana pinjam ke bank sana. Dalam keadaan dia tahu itu adalah bank ribawi. Ini praktek-praktek ribawi. Haram atau halal? Haram. Daripada kamu mati nanti, sana langsung aja ke bank sana. Antum pinjam berapa pun dikasih sama pihak bank tadi. Kamu punya rumah kan? Ya sudah, itu sudah sertifikatnya kamu jadikan sebagai jaminan. Pinjam bank dengan jaminan sertifikat rumah.
Masya Allah. Nasihat atau menjerumuskan? Namanya?
Ini namanya menjerumuskan orang dalam perkara yang mungkar.
Dalam fikih nasihat, dalam fikih Islam terkait dengan nasihat,
itu bukan namanya menasihati.
Itu namanya menjerumuskan orang dalam perkara kemungkaran. Itu namanya amar mungkar.
Baraklah itu. Sehingga camkan baik-baik. Bahasanya tolong dibetulkan. Ini ketentuan yang pertama.
Ayyakuna syar'iyan. Paham soalnya ya? Yang kedua. Antum paham, Evan? Kalau enggak paham, ngomong sama saya, Evan. Terangkan lagi. Paham soalnya ya?
Yang kita bahas sekarang masih muatan-muatan nasihatnya.
Yang kedua. Ayyakuna amran muttafaqan alaihi baina ahlil ilmi.
Muatan nasihat kamu tadi sesuatu yang disepakati oleh para ulama.
Entah disepakati kebolehannya, kehalalannya, atau disepakati keharamannya atau ketidakbolehannya.
Disepakati kebolehannya, engkau menasihati orang untuk mengerjakannya. Disepakati keharamannya, engkau menasihati orang untuk meninggalkannya.
Paham soalnya? Maknanya barakallahu fikum, tidak diperbolehkan bagi kamu untuk menegur, untuk menasihati seseorang dalam perkara-perkara yang di situ ada khilafun mu'tabar.
Ini tolong camkan baik-baik, agak sedikit detail ya. Kamu tidak diperbolehkan untuk menegur, untuk menasihati. Anggapan dia salah yang kamu harus nasihati dia. Anggapan dia menyimpang yang kamu harus menasihati dia. Anggapan dia punya keaiban yang harus kamu nasihati dia. Dalam perkara-perkara yang di situ ada khilafun mu'tabar. Ada khilaf yang mu'tabar di kalangan para ulama. Yang ini tidak masuk bab nasihat. Jadi dipahami gak ya?
Misal contoh khilaf yang mu'tabar, masing-masing ulama kita berpendapat dengannya dengan hujahnya masing-masing. Hat, contohnya seperti contoh dalam perkara fikih masalah ahkam syariah seperti apa? Ya Allah, dalam perkara isyarat ketika tasyahud ada yang diam, ada yang tahrik. Naam, labas. Ini dimasukkan dalam mereka dalam bab khilafun mu'tabar. Dalam bab ini antum tidak bisa tampil menasihati dengan anggapan al-mansuhu lahu ala khata'in. Dengan anggapan pihak yang dinasihati orang yang sedang salah atau menyimpang atau ada keaiban atau kekhilafan atau semisalnya. Nah, dikarenakan ini perkara khilafiyah mu'tabarah.
Jangan tahu-tahu datang kepada saudara kamu. Takillah ya akhi. Ada apa antum? Salat kok digerak-gerakkan begitu jarinya. Takillah ya akhi. Enggak boleh joget dalam salat.
Ada afwan, ada yang mengatakan seperti itu ya, Pak? Mau saya bukan namanya. Enggak usah kan? Coba diam. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada apa? Ada rakas-rakas. Ada rakas kata. Joget-jogetin.
Dia sama dia. Takillah ya akhi. La tal'ab fi salatik. Kamu jangan main-main dalam salatnya kamu itu. Syada.
Ini pendapat yang salah ini. Ini pendapat yang mungkar ini. Ini lo. Ini salah kaprah dalam bab menasihati.
Ini perkara khilaf yang masyhur di kalangan para ulama, qadiman wa haditha, dulu sampai sekarang. Dan yang khilaf a'immah ma'rufin masyhurin, yang khilaf ulama yang masyhur semuanya, masing-masing berhujjah dengan dalil. Di sini tidak bisa kamu menasihati fulan dengan keyakinan dia salah, harus kamu nasihati. Dia menyimpang, harus kamu perbaiki. Lah, ini bukan babnya. Paham ya, kawan? Paham ini ya? Jangan salah kaprah. Barakallahu fiik. Mau tahu bukan namanya apa? Enggak usah ini. Kalau saya penasaran tadi. Nah, dia kata-kata raks, raks, raks. Enggak usah kan? Enggak usah aja ya, kawan. Yang penasaran silakan, ya enggak usah. Itu ada yang semacam itu. Ada mayam babi. Itu bukan babnya. Antum bisa menasihati dia ketika dia melanggar ijma' ulama. Dia mengerjakan sebuah amal yang menyalahi kesepakatan para ulama. Atau dia berpegangan dengan sebuah pendapat yang syad, yang ganjil, khilafnya ghairu mu'tabar. Faham ini? Mau contoh? Mau contoh? Mau ya? Biar paham ya. Artinya di situ antum bisa menasihati dia, menegur dia, mau bagi keadaan dia. Contoh ya, Pak. Contoh barakallahu fikum dalam perkara yang menyelisihi ijma' para ulama. Yang paling gampang adalah hurmatuz zina, haramnya perzinaan. Hurmatul riba, haramnya riba. Hurmatul khamr, haramnya khamr. Hadza amrun mujma'un 'alaih. Perkara yang disepakati oleh para ulama keharamannya, bahkan minal umur al-ma'lumah minad dini bi darurah, termasuk perkara yang sangat maklum keharamannya secara pasti pada agama ini. Semuanya tahu haramnya zina, haramnya khamr, haramnya riba. Ternyata ada orang yang membolehkan praktek riba. Namanya apa? Namanya apa? Namanya khilaful ijma', menyelisihi ijma. Di sini dia jatuh dalam sebuah kesalahan dan penyimpangan. Nasihati dia. Di sini bisa masuk bab nasihat. Muatan nasihat kamu pas. Perkara yang kamu sampaikan disepakati oleh para ulama. Kamu menasihati dia, memberitahu kepada dia haramnya zina, haramnya khamar, haramnya riba, diminta untuk meninggalkannya. Paham soalnya? Baik, yang qaulun syad, pendapat yang ganjil. Apa hukumnya nikah mut'ah? Jangan mengatakan halal ya. Apa hukumnya nikah mut'ah? Wahai ahli sunnah. Hah? Kok ngomongnya kurang tegas ini? Jangan-jangan berharap ada khilaf di kalangan para ulama ini. Hah? Kan khilafiyah ustaz. Jadi enggak ada masalah ustaz. Allah musta'an. Hukumnya apa ya, Pak? Hukumnya haram. Apakah ijma' ulama? Al-jawab kana mukhtalafan fih thumma istaqarra fihi al-ijma'. Dulu diikhtilafkan oleh salaf. Setelah itu tetap dan tegak ijma' atas keharamannya. Berarti yang mengatakan boleh dikatakan qaulun syad, pendapat yang ganjil. Kala itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, pendapat bolehnya mut'ah dalam kondisi darurat. Inna darurah boleh. Ibnu Abbas tidak sembarangan ikhwan. Jika diriwayatkan dari sejumlah tabi'in yang membolehkan yang namanya mut'ah inda darurah. Barakallahu. Ya Allah, ini khilaf masyhur, khilaf mu'tabar, wala kaif. La, para ulama kita menyatakan ini khilafun syadz. Khilaf yang ganjil, yang menyelisih pendapatnya dikatakan ganjil, dikatakan aneh. Dikarenakan nas-nas hadis sangat tegas. Dulu yang namanya mut'ah itu diperbolehkan. Kemudian pada waktu perang Khaybar diharamkan. Tidak lama diperbolehkan lagi. Dan ketika Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdiri
di hadapan para sahabatnya menyampaikan tentang haramnya mut'ah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dulu boleh, diharamkan lagi, dibolehkan lagi, dan yang terakhir diharamkan ila yaumil qiyamah. Dan pendapat semua sahabat, semua tabi'in, semua tu'ut tabi'in, kecuali beberapa orang saja, di antara uzurnya belum sampai hadis itu kepada sahabat. Untuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau telah rujuk dari pendapat itu dan kembali kepada pendapat para sahabat yang lainnya. Barakallahu fikum. Sehingga Ibnu Abbas jangan disebut. Hanya beberapa satu dua pihak yang membolehkannya dan dikatakan sebagai qaulul syad. Paham ya, ikhwan? Ketika ada orang ujuk-ujuk mengatakan mut'ah itu boleh, ini pendapatnya fulan wa fulan, ternyata dia berpegangan dengan pendapat yang ganjil tadi itu, di sini antum bisa mengingkari dia, antum bisa menasihati dia, taqillah ya akhi, ini pendapat yang syad, taqillah ya akhi, yang mu'tamad, yang dipegangi pendapat seluruh para ulama qadiman wa haditha, taqillah ya akhi, mut'ah itu ciri-cirinya syiah rafidah, bukan lagi pembahasan hukum fiqih, sudah pembahasan masalah keyakinan, ini ciri-cirinya syiah rafidah. Antum bisa menasihati. Kenapa? Dikarenakan muatan nasihatnya antum itu tepat. Paham insyaallah ya? Ayo Anas, ini tolong camkan baik-baik supaya antum jangan sok kepengin ibadah nasihat salah alamat gitu ya. Saya mau menasihati dia. Saya menasihati dia. Dalam rangka apa ini? Apa yang ingin kamu sampaikan? Ini dia salatnya goyang-goyang terus itu. Hah? La haula wala quwata illa billah. Si. Antum salah alamat. Itu khilaf yang mu'tabar. Tidak ada bab nasihat di situ. Kalau bab apa namanya? Munadzarah ilmiah, dialog ilmu mungkin. Kalau dikatakan bab nasihat dengan anggapan dia salah yang harus kamu perbaiki, dia menyimpang yang harus kamu perbaiki dengan harapan dia baik kembali, bukan makomnya. Jika ketentuan yang kedua, ikhwan, yang kamu nasihatkan tadi perkara yang disepakati oleh para ulama, barakallahu'alaikum, yang disepakati oleh para ulama bukan perkara yang padanya ada khilaf yang mu'tabar. Adapun khilaf yang syad masuk padanya bab nasihat. Paham ya, ikhwan? Itu ketentuan-ketentuannya. Tidak main-main ya, ikhwan. Ini muhimun jiddan. Tolong perhatikan baik-baik. Ini pada apa ya, ikhwan? Pada rukun ketiga, pada al-mansuhu bihi. Rukun yang berikutnya, dahulukan yang mana? Menasihati atau dinasihati? Kalau menggunakan temanya, yang diakhirkan, yang dinasihati. Endingnya pas. Baiklah itu. Baik, kita dahulukan poin yang pertama tadi. Rukun yang pertama, pembahasan tentang masalah an-nasih. Rukun nasihat yang pertama an-nasih, orang yang menasihati. Di sini ada syurutun wa adab. Di sini ada syarat-syaratnya dan adab-adabnya, dan ini pembahasan cukup panjang. Semoga antum kuat duduk berlama-lama ya. Nah, siap kan sampai malam? Hah? Insyaallah. Baik. Yang pertama terkait dengan masalah syurutuhu, syarat-syarat memberikan nasihat. Barakallahu fikum. Syurutuhu thalatha. Syaratnya ada tiga yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama ialah, ayyakuna aqila. Yang kedua ayyakuna baligha. Akil balig. Akil balig. Barakallahu fikum. Jelas bahasanya mukallaf. Dia orang yang mukallaf, yang terkena ketentuan syariat. Tidak mungkin orang yang majnun, yang senteng, memberikan nasihat. Walaupun ada Atau ya ikhwan, orang-orang yang dia dikenal selama ini majnun, tapi terkadang mengucapkan kata-kata hikmah gitu ya ikhwan.
Ada. Sebab ada apa namanya pembahasan kitab Kitabul Uqala, kitab orang-orang yang cerdas. Di dalam sub pembahasannya Uqalaul Majanin, orang-orang senting yang berakal cerdas. Itu ada, tapi jarang. Sehingga orang yang majnun tidak ada beban menasihati. Paham tuh? Yang kedua balik, dia sudah balik. Anak yang masih kecil tidak ada beban untuk menasihati. Yang ketiga ayakuna muslimah, dia orangnya muslim. Paham ya? Dia orangnya muslim. Sebab orang muslimlah yang terkena beban ibadah dalam bentuk nasihat. Orang kafir kafir. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Ini gamblang. Yang kedua terkait dengan adabuhu, adab-adabnya, adab-adab di dalam memberikan nasihat. Ini yang paling penting untuk diperhatikan oleh kita semuanya, ikhwan fillah azakumullah, supaya nasihat ini indah, penuh rahmah, penuh cinta, gampang diterima oleh orang yang mendengarkan tersampaikan padanya perkara tadi. Barakallahu fikum. Ini muhim cinta. Saya mau tanya tuh jam berapa maghribnya ini? Jam 6 kurang 1/4. Yakin? Iya. Ada waktu dipaskan apa dikasih istirahat? Biasanya ngomongnya tak pas-paskan ya. Paskan aja ya. Nggak apa, paskan aja ya. Baik. Al-adabul awal. Adab yang pertama, barakallahu fikum, ialah ikhlasun niyyah wal qasdi indan nushi. Mengikhlaskan niat dan tujuannya ketika menasihati orang lain. Ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat. Sehingga niatan dia betul-betul beribadah kepada Allah dengan nasihat itu. Mengharapkan keutamaan, pahala dari Allah dengan nasihatnya itu. Dan yang ketiga, dia mengharapkan kebaikan pada orang yang dia nasihati. Paham ya? Tahqiqul ubudiyah, mendapatkan fadail dan iradatul khair lil mansuhi lahu. Ikhlas niatnya karena Allah. Dia mengharapkan, dia beribadah kepada Allah dengan nasihat ini. Dia mengharapkan pahala dari Allah dengan nasihat ini. Dan dia mengharapkan kebaikan-kebaikan pada orang yang dia nasihati. Tujuannya bukan duniawi. Tujuannya bukan kemasyhuran. Bukan supaya dia dianggap orang yang alim, atau orang yang pengertian, atau orang yang demikian. Barakallahu fikum. Tidak sama sekali. Betul-betul ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niatnya karena Allah Azza wa Jalla. Ini dikarenakan an-nasihatu ibadah. Dikarenakan yang namanya nasihat ibadah, ikhwan. Sehingga harus betul-betul ikhlas, mengikhlaskan ibadah tadi untuk Allah Azza wa Jalla. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahuna. Rasul mengatakan dalam sabdanya, innamal a'malu binniyat. Faham ya? Sehingga niatannya bukan untuk melampiaskan dendam, untuk pelampiasan emosi, untuk tendensi pribadi, tidak ada. Barakallahu. Juga bukan dalam rangka untuk merendahkan orang tadi, atau menghinakan orang tadi, atau menjatuhkan martabatnya orang tadi. Nah. Ada sebuah kisah unik ya. Disebutkan oleh Tajuddin As-Subuki. Dia mendapatkan faedah penting yang begitu unik dari bapaknya, dari ayahnya, Taqiyuddin As-Subuki. Ceritanya diceritakan oleh Tajuddin As-Subuki. Kuntu jalisan bidihli sidarina. Suatu hari saya sedang duduk di dihlis, di pintu penghubung rumah kami. Dihlis itu penghubung satu ruang dengan ruangan yang lain. Suatu kali saya sedang duduk di pintu penghubung rumah kami. Fa'akbala kalbun. Tiba-tiba datang seekor anjing. Fakultu, spontan saya mengatakan, ikhsa kalb ibnu kalb. Ikhsa kalb ibnu kalb. Hah, menyingkir, menyingkir. Anjing, anak anjing. Kalbun ibnu kalbin. Hah, dasar anjing, anak anjing. Minggir. Barakallahu fikum. Ternyata kedengaran sama ayahku, Taqiyuddin As-Subuki. Fazajarani walidi min dakhilil bait. Dari dalam rumah ayahku menegur aku. Menegur aku. Ha ha ha. Ya. Ditegur. Liru itu. Maka saya beralasan, alaisa huwa kalb ibnu kalb? Wahai ayahanda, kan betul, bukankah dia anjing putra anjing? Iya kan? Saya enggak salah. Qala, maka berkata ayahku, ini faedah penting ya ikhwan. Syaratul jawaz adamu qasdit tahqir. Lafaznya sangat indah. Syaratul jawaz adamu qasdit tahqir. Persyaratan diperbolehkan yang semacam itu kalau tidak ada niatan melecehkan. Diperbolehkan dengan syarat tidak boleh melecehkan. Bahasa kamu tadi melecehkan anjing tadi. Luar biasa. Katanya Tajuddin As-Subuki, hadhihi faedah. Allah demi Allah ini faedah dari ayahku. Ini bab siapa ini? Babnya anjing. Anjing itu tidak mukallaf. Ente tendang, ente apa juga enggak bakal dosa antumnya, karena anjing itu hewan yang paling rendah. Tapi ingin dikasih faedah penting, hati-hati lo. Syaratul jawaz ada muqasid tahqir. Syarat diperbolehkannya berbuat semacam itu ketika tidak ada niatan melecehkan. Itu anjing, apalagi apalagi manusia, apalagi seorang muslim, apalagi akhukum fillah, saudara kamu seperjuangan, semanhaj, seorang salafi, seorang sunni yang dikenal dengan kebaikannya selama ini, dia alfa, dia khilaf, dia salah, maka tegur dia. Niatnya harus ikhlas, bukan dalam rangka merendahkan dia, melecehkan dia, menjatuhkan dia, bukan dalam rangka kamu supaya diorangkan, dianggap alim, dianggap mampu, prestise, kemasyhuran. La, harus betul-betul ikhlasun niyah fin nasihat, mengikhlaskan niat dalam menasihati. Tiga poin dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka untuk meraih keutamaan, keutamaan nasihat, dan dalam rangka mengharapkan kebaikan untuk yang dinasihati tadi, supaya dia baik, supaya dia benar-benar kembali lagi, memperbaiki keadaannya, memperbaiki alfaannya, dan segala macam. Ini tolong ucapkan baik-baik. Akhlisu niyatakum fin nasiha. Anda bisa bayangkan ya khanatina azakumullah, ketika orang itu betul-betul mengikhlaskan niatnya dia ketika memberikan nasihat, apakah anda mendapati dia orang yang bakal arogan, orang yang bakal anarkis, semena-mena, zalim, abadan. Dengan ikhlasun niyah tadi, dia akan berusaha sedemikian rupa untuk memberikan nasihat yang terbaik dengan cara yang terbaik, dengan adab yang paling baik. Ini kunci ya ikhwan, ikhlasun niyah. Barakallahu fikum. Yang kedua, yang kedua ialah ayyakunan nushu fisir. Ayyakunan nushu fisir. Menasihati teman tadi, menasihati orang tadi secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi. Inilah ciri khasnya nasihah. Dan ini merupakan hukum asal di dalam menasihati seorang muslim yang salah. Asyidr ya, wa adamul isya'ah, menyembunyikan dan tidak membongkar atau menyebarkan keaiban dia atau kesalahan dia kemana-mana. Hadza huwal asl, ini hukum asal. Barakallahu fikum. Ini dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, di antara bentuknya ialah ayyan sahahu aba ayata'arrada bin nasihah duna ta'arrudil ashas. Dia menjelaskan nasihatnya dengan tanpa menyebut nama. Rasulullah SAW sering berbuat demikian. Ketika beliau memberikan nasihat, menegur sebuah kesalahan dan segala macamnya, tampil di depan para sahabatnya dan menegur dengan cara umum. Ma balu aqwamin kada wa kada, ma balu rijalin yaquluna kada wa kada. Kenapa ada satu kaum yang mengatakan demikian, berbuat demikian? Kenapa ada sebagian orang berbuat demikian dan mengatakan demikian? Umum. Terkadang sir, sembunyi-sembunyi. Ada beberapa asar salaf yang menjelaskan masalah ini. Diriwayatkan dari Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-mu'minu yasturu wa yansah wal-fajiru yahtiku wa yu'ayir. Seorang mu'min menutupi keaiban saudaranya lalu menasihati. Sementara orang yang fajir, orang yang jahat, orang yang fajir, dia akan membongkar keaiban-keaiban saudaranya dan menghinakan, melecehkan, merendahkan saudaranya tadi. Udah kan belum? Loh, kok sudah ada? Loh, ya apa ini? Nah, katanya jam 6 kurang 1/4, ini kurang 10 menit lagi sudah. Ini lagi panas, berhenti ya ikhwan. Nah, ya sudah, dikarenakan sudah azan, di stop dulu. Nanti diulangi lagi pada poin yang kedua, ayyakunan nushu fissir, insyaallah ta'ala. Sementara cukup, dan insyaallah akan teruskan kembali setelah salat maghrib nanti. Naktafi lahuna. Barakallahu fikum. Tafadhalu hafizakumullah.